Síða 112, endurnusla. Endurnusla, nekvað því svo við kasta bústur, kann vera nýtt aftur. Okkurst verið nýtt nú til dæmis kann en sotavasflaska vera nýtt upp í 35 ferir. Í mongu London verið mæri mæri rusk nýtt aftur. Þetta grefið þá að rusk við skilt. Mætlæftir verið lagtar að rotna og ta en tugi frá legin er það vorna til mold. Køleskap og frysteskap vera at fyrst tømt fyrir vanda mig til evni og vera så bratt og matur til æra lúter. Jatn og andur metall vera esni bratt og brukt og matur. Tøyinda blöð vera fyrst rensa i fyrir sverstu og sujane eld saman við vatni og lúmi og nutt og matur til papur. Anna papur vera gjörst til endurnusle papur. Papur endurnusle edjabakkar og paprör. Teksturinn til myndin á 712. Spilloljuverksmiðjan á Kambsdali har spillolja verið reinsað til endurnýtslu. 713. Þegar flöskur og glös og ekki vera brukt aftur vera knust og bratt til nýggja flöskur og glös. Vanda mikið burtukast verið sent til eina verksmiðju að vera reinsa. Þið er svo nekk burtukast að þær búa brennistöðnar hafa illt að brenna allt burtukastet. Brennestøyne Lørvik, IRF, hefur gjørst eva skilja bortukastet så det satt det som kan endnyttas ved endnytt, og skal en høll være bygd til Lørvik til endamalet. Det som kan endnyttas ved sent av land noen til versmyer ut teka seg av tøylukken. Øysen spyttolja, altså gommel olja, ved endnytt. Og kamstallet gjør den versmyer og renser spyttoljene så det en parstur kan være nyttrattur. Í 1985 tóku þær imóti 1.635 rúmmetrun og seldu 531 rúmmetrar aftur. Texturinn til myndina 713. Inni í spillolíverksmiðjuni hér síggja vit eina stóra eltalvu í stóru arbeiðsgongdini.
Hér endar fjóra flövan.